Areena.
Suomessa on meneillään tuulivoimabuumi. Uusista voimaloista toivotaan piristysruisketta talouteen ja samalla viedään eteenpäin vihreää siirtymää. Tarpeellista muutosta fossiilisten polttoaineiden käytöstä kohti uusiutuvaa energiaa. Uudesta tuulivoimasta valtaosa sijoittuu Suomessa metsiin, millä on väistämättä vaikutuksia metsän lajeihin. Miten pärjää erämaisiin olosuhteisiin tottuneet lajit, maakotkat ja metsot tai muuttolinnut, joiden reitille läntiseen Suomeen on nousemassa valtavasti tuulivoimaloita? Huoli uusiutuvan energian ympäristövaikutuksista kasvaa, mutta onko siihen aihetta? Minä olen Kerttu Kotakorpi ja tämä on Metsä-Suomi. Pekka Juntti on kirjailija ja toimittaja. Hän on ottanut asiakseen pitää yllä keskustelua hänen kotiseudulleen Peräpohjolaan suunnitellun tuulivoiman luontovaikutuksista. Tapasimme Töölönlahdella, kun hän oli matkustanut Helsinkiin puhumaan kotiseutunsa luonnon puolesta. Sä oot, Pekka, matkustanut tänne Helsinkiin, vaikka tämä Metsä-Suomen haastattelu on kanssa tosi tärkeä, niin tämä ei ollut se syy, minkä takia sä tulit. Miksi sä oot täällä tänään?
Tulin puhumaan vihreästä siirtymästä tuulivoiman näkökulmasta, joka tällä hetkellä kiinnostaa sen takia, että se on meillä niin älyttömän isollaan se homma. Niin kuin se on muuallakin, esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Savo. Niin se on nyt niin kova meno päällä. Niin kävin sitten puhumassa sen, mitä niin kuin pohjoisen ihmisen ja luontoihmisen näkökulmasta voin ja osaan.
Niin, sä asut Peräpohjolassa. Miltä tämä tuulivoiman lisääntyminen näyttää siellä nyt?
Se näyttää tällä hetkellä, että olisi joku villi länsi käynnissä. Että, siis Peräpohjola on se osa Lappia, mikä ei ole Saamenmaata, eli se on se Etelä- ja Keski-Lappi. Niin siellä tällä hetkellä tilanne, että kaikki mahdolliset alueet vallotetaan. Niin jos laitetaan esimerkkiä, niin siellä on suurin yhtenäinen alue tällä hetkellä. On yli 40 kilometriä pitkä ja yli 20 kilometriä leveä. Siinä on monta hanketta, jotka on vain niin yhdistyneet. Ja vuonna 2022 kesällä oli reilu 20 hanketta siinä 100 kilometrin alueessa, niin nyt niitä on yli 40. Ja ne on semmoista 30-70 tuulivoimaa. Ja tietysti maailman suurinta, eihän Lappiin mitään pientä voi. Ne on Eiffel-torneja. Ne rajataan sinne rauhallisimpiin, hiljaisimpiin metsiin. Vaikka ne on talousmetsiä, ne on kuitenkin niitä alueita, missä se meidän paikallinen luonto siellä elää. Siinä on se isoin kysymys, että sehän muuttaa sen totaalisesti. Talousmetsä muuttuu teollisuusalueeksi. Nehän ei ole siis luonnonsuojelualueita, eikä ne ole monimuotoisuudeltaan semmoisia kuin monet luonnonsuojelualueet. Mutta ne on sitä isoa kuvaa, missä se meidän lajisto pääosin siellä elelee. Ja sitten kun mehän voitaisiin tällä hetkellä myös kaikki keinot tehdä niille olot paremmiksi. Meillä on hyvää tutkimustietoa siitä, että voitaisiin siirtyä niin kuin metsätaloudessa vaikka jatkuvaan kasvatukseen. Erityisesti pohjoisessa, jossa se on kannattavampaa. Meillä olisi tietoa ja meillä olisi keinoja ja meillä on itse asiassa jo yleisesti hyväksyttyykin, että sitä lisätään sitä jatkuvaa kasvatusta. Niin meillä olisi mahdollisuus tehdä sitä nyt paljon parempaa, yhtenäisemmät niistä metsistä, että ne lajit viihtyy ja pärjää. Niin nyt me sitten tulee taas uusi isku, joka ikään kuin romuttaa sen, niin sehän tässä harmittaa.
Niin mikä se on se asia, mikä sua tässä eniten huolettaa tässä kehityksessä?
Numero yksi on varmaan pirstaloituminen. Me tiedetään, että metsälajit kärsii kaikkein eniten siitä. Vaikkapa metso tai kuukkeli, ne kärsii siitä. Metson soidin esimerkiksi ei pysty toimimaan kunnolla, jos ei se ole semmoista 300 hehtaaria yhtenäistä metsää. Ja nyt sitten, kun tuulivoimalla tulee niin kuin joka paikka ehkä kilometrin tai 800 metrin välein, niin jokaiselle pitää viedä tie. Sinne tulee leveät voimalinjat. Sitten se tie ei ole mikään normaali metsätie, vaan se on siis kantava maantie, koska se on niin isoa se kaikki, mitä sinne kuljetetaan, vaikkapa ne nosturit. Niin tässä on, se on ensimmäinen. Ja toinen on sitten se, että kun ei sitä oteta mitenkään huomioon, sitä yhteisvaikutusta. Että jos meillä olisi 20-30 myllyn, en halua sanoa myllyksi, ne on siis voimaloita, teollisuusluokan voimaloita, niin eihän se olisi mikään kysymyskään, mutta sitten jos niitä alkaa olla 40 samassa, tai aletaan puhua, että on yli 1000 voimalaa, niin kuin todella pienessä, kukaan ei oikein tiedä nyt, että mikä se yhteisvaikutus on, eikä niitä edes ehkä voidakaan arvioida, koska siellä ei ole edes viranomaisilla oikein työkaluja siihen tällä hetkellä. Se koko luonnon yhteiskuorma, mikä on, että jos meillä menee yhteen Kemiin sellutehtaaseen, menee 5,4 kilometriä puutavarajunaa päivässä plus rekat päälle, niin se on jo todella iso kuormitus. Ja sitten siihen jos laitetaan ne kaivokset ja niiden vesistökuormitus, mutta myös kaikki muu kuormitus. Ne pitäisi ottaa kaikki nekin vielä yhteisvaikutukseen, ettei se ole vain joku yksi energiantuotanto, vaan kaikki. Ja sitten katsoa, että miten se kestää. Ja sitten kun ne laittaa kaikki vierekkäin ja siihen vielä matkailu ja muut elinkeinot, niin yhtäkkiä huomataan, että ei sitä tyhjää tilaa ole sillä pohjoisessakaan, kun ei sitä ole missään, koko maapallolla enää.
Mistä meillä erityisesti ei ole tietoa?
Kaikki niin kuin ihan lajitasolla. Et se on hyvin kuvaavaa, että vuonna 2023 on laitettu hanke käyntiin, jossa tutkitaan sutta ja metsäpeuraa ja maakotkaa. Ja maakotkastahan meinasi tulla jo raportti, mutta se oli liian hankala bisnekselle, niin se jäi tällä kertaa vielä julkaisematta. Se oli ympäristöministeriön tilaama ja käytännössä Metsähallituksen Juha Niemelä sen vähän niin kuin torppasi. Että maakotka on nimenomaan Pohjois-Suomessa se ehkä semmoinen symbolisesti merkittävin, koska 80% Suomen maakotkasta asuu Lapissa tai pesii. Joka tarkoittaa sitä, että kun se on hitaasti lisääntyvä laji, niin siellä niin kuin muutaman prosentin ylimääräinen kuolleisuus, niin se johtaa jo siihen, että se kanta alkaa pienentyä. Ja siis nehän törmäilee niihin lapoihin. Ja ilmeisesti maakotkan kohdalla on vielä sillä lailla, että se ei olekaan pahin se törmääminen välttämättä, vaan se, että ne häiriintyy. Kun ne on nyt erämainen lintu, että ne ei kestä ihmistä ollenkaan. Niitä on vainottu aina, eikä ne ole koskaan oppinut olemaan ihmisen kanssa. Että jos metsästä tulee se teollisalue, niin ei se ole enää se erämainen sen linnun näkökulmasta. Se on ehkä se. Ja kaikki muut päiväpetolinnut, muuttolinnut, jäämeren sorsat, jotka on kaikki menossa alaspäin, kurjet. Ja just se, että jos lintu joutuu väistämään vaikka metso, jonka kanta on hyvä siellä, se haluaa väistää 5 kilometriä tutkimusten mukaan sitä tuulivoimalaa. Niin mihin se siirtyy? Siinähän jää niitä lintuja, mutta kyllä se niin kuin metsokanta romahtaa. Sitten taas sitten kerrannaisvaikutuksia, miten käy pedoille ja muille. Niin sehän on aivan semmoinen kehä, jota me ei tiedetä. Ja välillä tuntuu, että se halutaan rakentaa ennen kuin tiedetään. Mikä on tapahtunut monta kertaa Suomessa. Kemijoki tuhottiin se lohi hetkessä. Sama tehtiin pohjoisen joissa muissakin. Pikavauhtia sodan jälkeen valjastettiin. Osaran aukeat, nämä suuret avohakkuut pohjoisessa, niin nehän vaan tehtiin ja sitten on sen jälkeen ihmetelty, että mitä tapahtukaan. Luonnonmetsät siinä operaatiossa putosi 50 vuodessa. Niitä oli silloin 25% metsistä, niin sitten niitä oli muutama prosentti jäljellä vuonna 2000. Se on kovaa menoa ja myös tämä pitäisi oppia sitä historiasta ja tehdä kerran vähän paremmin, että voitaisiin lasten lapsille, että me oltiin näin viisaita.
Mitä sä siis toivoisit nyt, että tapahtuisi?
No minä toivon kyllä sitä vihreää siirtymää, että se siinä mielessä, että se toteutuu, että voi jatkaa tällä fossiilisella. Mutta sitten samaan aikaan meidän täytyy ihan oikeasti alkaa miettiä sitä kohtuutta ja kestävyyttä. Ei voi olla niin, että me täällä pelastellaan ilmastoa ihan todella hyvin, mutta sitten me tuhotaan luonto muuten. Että se luontokato pitää ottaa huomioon. Ja sitten se sosiaaliset vaikutukset, ihmiset on hädissään tuolla, niin kuin on itsekin ollut, että kyllähän tuo on aiheuttanut siis unettomia öitä. Että se, me on eränkäviä ja marjastaja ja me tunnen ne alueet niin hyvin, mulla on tarinoita sinne, minun suvulla on tarinoita, me ollaan oltu aina siellä satoja vuosia ja sitten kun se yhtäkkiä muuttuu niin paljon, niin siinä on, se on niin kuin vähän kuin se Kemijoen koski, joka yhtäkkiä hiljenee, niin se on samanlainen niin kuin ajatus ja se tuntuu pahalta.
Tässä on varmaan aika monelle aika paha dilemma, että meillä on tämä ilmastonmuutos, jota pitäisi torjua ja irtautua niistä fossiilista. Me tarvitaan siihen tuulivoimaa, aurinkovoimaa. Meidän pitäisi pystyä välttämään sitä, että me aiheutetaan samaan aikaan luontokatoa. Niin uskoksä, että nämä on mahdollista toteuttaa samaan aikaan?
Tällä hetkellä en. Se talouspainotus on ihan valtava, että kunnat puhuu kiinteistöverotuloista, ne puhuu siitä, että saadaan halvan energian kautta luotua semmoista teollisuutta, joka on ei fossiilista, mutta puhutaan vain työpaikoista, puhutaan tuloista. Ja se maanomistaja ajattelee lompakkoaan tällä hetkellä. Ja se maanomistaja, joka ei ole saamassa tuloja, niin häntä pitää oikeastaan kuunnellakaan tällä hetkellä ollenkaan. En tällä hetkellä usko, mutta se on mahdollista, jos nyt vaikka aloitettaisiin siitä, että kunnissa alettaisiin puhumaan, että mitä me oikeastaan halutaan. Se käytäisiin ensin se keskustelu. Kunta päättää tosi paljon niistä. Ja sen jälkeen tulisi valtiotason ohjausta, eli lainsäädäntökuntoon. Senkin hän pystyy tekemään, jos haluaa. Mutta nyt on ollut vaan niin kuin toiseen suuntaan, että pitäisi kaikkea nopeuttaa. Ja että mä pitäisi ehdottomasti saada äkkiä ne investoinnit, koska meidän talous, jälleen kerran talous sakkaa. Tällä hetkellä olen skeptinen, mutta että me on hirveän onnellinen, että yhtäkkiä tänä vuonna alettu puhumaan, kun tuntuu, että me tulen hulluksi tuolla, kun kukaan ei kuuntele, mitä me sanon.
Uskotko sä, että näitä asioita voi hoitaa järkevämmin?
No, uskon tietenkin. Me huomaan, että siellä on nyt se, niin kuin se pohja sille keskustelua olemassa. Niin me on niin kuin paljon optimistisempi, mitä me on ollut nyt niin kuin vuosiin tämän asian kanssa.
Kirjailija ja toimittaja Pekka Juntti lähetti terveisiä uusille kunnanvaltuustoihin valituille. Heillä on hyvä mahdollisuus vaikuttaa uusiutuvan energian hankkeisiin ja niiden paikallisiin luontovaikutuksiin. Kuten Pekka edellä sanoi, nyt keskustelu uusiutuvan energian ympäristövaikutuksista on todenteolla käynnistynyt. Yhden vastauksen kysymyksiin antaa One Planetin kokoama raportti Suomen tuuli- ja aurinkoenergian luontovaikutuksista. Selvityksessä oli mukana myös Suomen uusiutuvat. Raportin on koonnut One Planetin johtava asiantuntija Amanda Pasanen. Näin Amanda kuvaili selvitystyön tärkeimpiä havaintoja.
Amanda, sä oot tehnyt selvityksen tuuli- ja aurinkoenergian luontovaikutuksista Suomessa. Miten sä tiivistäisit sen tuloksen?
No, me ollaan tässä selvityksessä vertailtu tuuli- ja aurinkovoiman luontovaikutuksiin muihin energiantuotantomuotoihin. Ja siinä kävi aivan selväksi, että tuuli- ja aurinkovoiman luontovaikutukset on muita energiantuotantomuotoja pienemmät. Ja tuuli- ja aurinkovoiman merkittävimmät luontovaikutukset tulee niiden voimaloiden rakennusmateriaaleista ja niiden tuotannosta ja louhimisesta. Mutta nämä luontovaikutukset tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella. Ja sitten toisiksi merkittävin luontovaikutus tapahtuu sitten täällä, eli se maankäyttötarve, mitä nämä voimalaitokset vaatii.
88% tuulivoimasta tulee metsäluontoon, niin miten sitä tuulivoimaa suunnitellessa voidaan minimoida niitä vahinkoja sinne metsäluonnon monimuotoisuudelle?
Tässä on tärkeää muistaa, että 90% Suomen metsistä on talouskäytössä, eli nämä tuulivoimalat sijoittuu ennen kaikkea niihin talousmetsiin. Ja sitten meillä on ympäristövaikutusten arviointimenettely tämmöisillä isoilla hankkeilla, joka sitten jo valmiiksi ohjaa pois kaikista arvokkaimmilta luontoalueilta ja joiden myötä pitää tehdä erilaisia eliöstöselvityksiä, että jos sieltä alueelta löytyy tiettyjä uhanalaisia eliölajeja, niin ne pitää ottaa siinä huomioon. Mutta nimenomaan se voimaloiden sijoittelu, ihan että mihin se yksittäinen voimala tulee, mihin vedetään sähkölinja, miten tiestö suunnitellaan sinne alueelle, niin siinä voidaan tosi hyvin ottaa huomioon sit niitä paikallisen luonnon erityispiirteitä ja sit välttää niitä kaikista arvokkaimpia luontoalueita. Tässä selvityksessä ne eliölajit, jotka kaikista eniten saattaa häiriytyä tästä tuulivoimasta, niin on yleensä semmoisia eläimiä, jotka tarvii semmoisia laajoja häiriöttömiä reviirejä, esimerkiksi monet meidän suurpedoista, suuret nisäkkäät, niin kuin vaikka metsäpeura ja sitten toisaalta suuret petolinnut, maa- ja merikotka.
Miten näiden kyseisten eläinten häiriöntymistä voisit ehkäistä sillä suunnittelulla?
No, tämä on varmasti sellaista tasapainoilua, että kun tuulivoiman rakentamisessa on näitä suojaetäisyyksiä ihmisasutuksesta, mutta sitten toisaalta jos niitä sijoitetaan tosi kauas erämaahan, niin sitten ne luontovaikutukset näille eläinlajeille on sitten suuremmat. Että monet näistä lajeista on sellaisia, niin kuin vaikkapa maakotka, että se on jo ihmistoiminnan myötä uhanalaistunut Suomessa aikoinaan, ja ne paikat, missä maakotka esimerkiksi tällä hetkellä enää Suomessa on niitä viimeisiä rauhallisia ihmistoiminnalta rauhoitettuja alueita, ja nyt ne on yleensä hyviä tuulivoiman rakennuspaikkoja. Et sen takia näissä kaikissa ympäristöarvioinneissa ja luontovaikutusten arvioinneissa niin nämä lajit pitää ottaa huomioon ja arvioida niitä vaikutuksia ja sitten sijoitella niitä voimalaitoksia niin, että ne ei näitä lajeja ainakaan kohtuuttoman paljon häiritsisi.
Nousiko taas selvityksen yhteydessä esiin, että mitkä on semmoisia asioita, mistä me tarvittaisiin enemmän tietoa?
No, itse asiassa just nämä eliöstöeläinvaikutukset. Tästä on onneksi meneillään monia tutkimuksia tällä hetkellä. Etenkin just näistä, että miten nämä eläimet häiriintyy ja miten ne muuttaa niiden reviirejään ja käyttäytymistään näiden tuulivoimaloiden takia. Niin siitä maailmalta on jonkin verran tutkimusta, mutta sitten tarvittaisiin nimenomaan tutkimusta Suomesta ja suomalaisista lajeista.
Miten hyvin tunnetaan esimerkiksi linnuston vaikutuksia? Aika iso osa tuulivoimasta sijoittuu aika lähelle rannikoita. Tiedetäänkö siitä, miten se vaikuttaa vaikka muuttaviin lintuihin tai pesiviin lintuihin?
Joo, no, linnustovaikutuksia on varmaan kaikista eniten tutkittu ja on todettu, että jos nämä tuulivoimalat sijoitetaan muualle kuin linnuston kannalta herkimmille alueille, niin sillä tuulivoimarakentamisella ei ole merkittävää vaikutusta Suomen linnustoon. Et Suomen linnustollehan suurempi uhkatekijä on ilmastonmuutos, että tällä hetkellä kolmannes meidän linnuista on uhanalaisia. Perämeren rannikolla niin siellä on tehty semmoisia seurantatutkimuksia, monivuotisia, ja seurattu, että miten näillä yleisillä muuttoreiteillä, missä löytyy myös tuulivoimaloita, että miten nämä linnut käyttäytyy. Ja siellä on havaittu, että ne linnut itse asiassa aika hyvin pystyy väistämään niitä tuulivoimaloita ja sitten vähän muuttamaan niitä reittejä. On todettu näissä kansainvälisissä tutkimuksissa, että se tuulivoiman häiriövaikutus lintuihin, niin se kasvaa linnun koon ja vesiympäristöjen suosimisen myötä. Eli Suomessa juuri maakotka ja merikotka ja esimerkiksi kaakkuri, että jos pystytään tällaiset lajit ottaa huomioon. Että pikkulintuthan ei lennä edes niin korkealla, että nämä tuulivoimalat niihin vaikuttaisi.
Meillä on tässä ehkä vähän tämmöinen kahdenlainen aikaperspektiivi, että samaan aikaan meillä on kiire irtautua fossiilisista polttoaineista ja sitä kautta lisätä uusiutuvaa energiaa. Sitten toisaalta meillä jonkun verran niin kuin puuttuu tietoa siitä, että minkälaisia luontovaikutuksia uusiutuvalla energialla on. Niin mitä sä itse ajattelisit, että missä asioissa on kiire ja missä asioissa pitäisi ehkä sit olla jotenkin enemmän malttia?
No kyllä mä sanoisin, että kyllä se ilmastokriisin pysäyttämisessä on todella kiire, että noin 40% Suomen luontotyypeistä niin ilmastonmuutos on yksi uhkatekijä niille, ja tosi monet meidän lajiryhmät on myös todella uhanalaisia, niin kuin nämä linnut. Et sinänsä näen, että se ilmastonmuutoksen torjunnassa on tosi kiire, ja siinä se uusiutuva energia on se meidän keino puhdistaa meidän energiajärjestelmä, joka kuitenkin on se suurin ilmastonmuutoksen aiheuttaja. Mutta totta kai ei sitä pidä tehdä hinnalla millä hyvänsä. Sen takia on hyvä, että meillä on tiukka yva-menettely näissä energiahankkeissa.
Millä tavoin voisi niitä luontovaikutuksia pienentää? Minkälaisilla kannustimilla siihen voisi yrityksiä kannustaa sen lisäksi, että meillä on niin kuin hyvä menettely ja muuta, missä sitten koitetaan minimoida niitä ympäristövaikutuksia?
No varmasti se, että meillä on niin kuin toimiva ympäristölainsäädäntö, niin se on tärkeintä, mutta muuten se on tavallaan ikävä kyllä niin, että kyllä ne rahoittajat aika paljon sitten vaikuttaa siihen, että kuinka paljon nämä tuulivoimayritykset voi myöskään sitten laittaa siihen luontotyöhön paukkuja. Mutta se on musta tosi hyvä, että meillä on vaikka nyt ekologisen kompensaation lainsäädäntö ja että meillä on tämmöisiä työkaluja, ja millä pystytään tuottamaan luonnonarvoja ja millä pystytään laskemaan esimerkiksi luonnonarvojen paranemaa. Ja se, että ennallistamisasetusta aletaan toimeenpanna Suomessa, se, että pystytään ennallistamaan luontoa näillä alueilla ja kannustaa siihen eri tavoin, niin se on varmasti todella tärkeää.
Näin johtava asiantuntija Amanda Pasanen tiivisti raportin, jossa selvitettiin uusiutuvan energian ympäristövaikutuksia. Tuulivoiman ja muun uusiutuvan energian rakentamisen ympäristövaikutusten arviointi on nyt siis ympäristöviranomaisten harteilla. Monelta suunnalta kuuluu, että arviointiin ollaan tyytyväisiä ja se on hyvä tapa pitää huolta uusien rakenteiden vaikutuksista. Kuitenkin on myös myönnettävä, että luontotietoarviointin taustalla on osin vajavaista. Vaikutukset kasvavat erityisesti, kun suunnitteilla on samaan aikaan useita projekteja samalle alueelle. Millaiset mahdollisuudet viranomaisilla on selvittää yhteisvaikutuksia ja mitä kaikkea arvioinnissa ylipäänsä pitää ottaa huomioon? Kysyin asiaa Uudenmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja William Velmalalta.
Nyt kun me Suomessa ollaan siirtymässä pois fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvaa energiantuotantoa, niin yhä enemmän se energiantuotanto tulee tänne meille Suomeen. Niin millaisia arvioita te viranomaisina teette ennen kuin uusiutuvalle energialle annetaan rakennuslupaa?
Yksi tällaisista tyypillisistä on tämä ympäristövaikutusarviointimenettely, jossa hankkeiden ympäristövaikutukset pitää selvittää ja erityisesti katsoa, onko siellä niitä merkittäviä ympäristövaikutuksia. Ja tämä koskee nyt oikeastaan vain tällaisia isompia hankkeita, jotka on erikseen määritetty. Esimerkiksi tuulivoimahankkeista niin vähintään 10 voimalan hankkeet tai jos se kokonaisteho on 45 megawattia, niin automaattisesti tehdään tämä ympäristövaikutusarviointimenettely. Et sitten viranomainen voi harkinnan mukaan myös muunlaisia hankkeita selvittää, jos näyttää siltä, että ne ympäristövaikutukset saattaa nousta merkittäviksi. Tällä hetkellä esimerkiksi nyt jos uusiutuvista puhutaan, niin aurinkovoimahankkeiden osalta ei ole tällaista niin kuin laissa määriteltyä koko rajaa, että yli 200 hehtaarin alueella tapahtuvat pysyvät muutokset luonnonympäristössä niin kuuluu automaattisesti yva-menettelyn piiriin. Et toki sitten yva-menettelyn lisäksihän meillä on nämä tavanomaiset kaavoitus- ja ympäristölupamenettelyt, joita sovelletaan kaikkiin hankkeisiin, että kunta käynnistää joko asemakaava- tai osayleiskaava selvitykset esimerkiksi tuulivoimahankkeessa ja niiden yhteydessä myöskin sitten luontoarvot pitää huomioida.
Minkälaisia näkökulmia tästä luonnosta otetaan huomioon tässä niin kuin yva-menettelyssä?
No lyhyesti vastattuna niin luontotyypit, lajit ja ekologinen verkosto, että meillä on suoraan lain turvaamia tai suojelimia luontoarvoja. Tietysti kaikki uhanalaiset lajit ja luontotyypit pitää ottaa huomioon. Aina nämä hankkeet perustuu luontoselvityksiin, jossa aika kattavasti selvitetään nimenomaan lajit ja luontotyypit. Ja vähän hankkeesta riippuen voidaan tehdä aika tarkkojakin lajistoselvityksiä. Yksittäisiä lajeja selvittää, vaikkapa liito-oravaa, viitasammakkoa, jotka on tällaisia EU:n luontodirektiivin suojaamia lajeja, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikat on siinä mielessä suojeltuja, että niiden hävittäminen ja heikentäminen on Suomen lainsäädännön mukaan kiellettyä.
Nyt kun tässä tuntuu, että on menossa vähän tämmöinen buumi, koska meillä on aika kiire yhteiskuntana lisätä tätä uusiutuvaa energian tuotantoa, niin ehditäänkö näitä luontovaikutuksia selvittää kunnolla?
Kyllä mä sanoisin, että suunnittelussa on ehkä yksi suurimpia haasteita tämä riittävä luontotieto. Periaatteessahan, jos me halutaan jonkun hankealueen luonnonarvot täysin selvittää, niin me joudutaan ottamaan aika monta askelta. Eli ensin tehdään tämmöinen esiselvitys, joka perustuu esimerkiksi kartta- ja ilmakuva-aineistoihin. Meillä on olemassa olevia luontotiedon portaaleja, niin kuin Lajitietokeskus esimerkiksi, joista voidaan hakea sitä olemassa olevaa luontotietoa, mutta se on aika aukkoista, että meillä on paljon ihan tällaista arvokasta luonnonympäristöä, josta ei ole olemassa minkäännäköistä ennakkokäsitystä, että mitä luontoa siellä on. Ja usein sitten, kun näitä luontoselvityksiä tehdään, niin konsultithan usein sitten selvittää hanketoimijan toimeksiannosta luonnonarvot siellä, mutta hekin joutuu sitten niitä luontoselvityksiä suunnitellessaan niin turvautumaan ehkä vähän puutteelliseen tietoon siinä mielessä, että tietyt piirteet selviää vasta siellä maastossa ja Suomessa kun on 4 vuoden aikaa, eli meillä on aika lyhyt se selvityskausi, että jos vaikka heinäkuussa luontotyyppi- ja kasvillisuusselvityksessä konsultti siellä hoksaa, että niin, että tässä ei ole nyt huomioitu vaikka tätä ja tätä lajia, että on hyvää kirjopapurikon habitaattia täällä, niin se menee automaattisesti sitten vuoden päähän se selvitys ja nämä viivästykset tietysti hanketoimijan näkökulmasta on aika hankalia, mutta lainsäädännön suojelemat luonnonarvot nyt joka tapauksessa siellä pitää aina sitten selvittää, että myöhästyy se hanke tai ei.
Mikä olisi sellaista tietoa, mitä erityisesti kaivattaisiin lisää, että pystyttäisiin mahdollisimman hyvin arvioimaan sitä luontoa, mikä sinne hankkeen alle on mahdollisesti jäämässä? Tai niitä ympäristövaikutuksia, mitä tämmöisellä uusiutuva energiahankkeella voisi olla?
Kyllä mä näkisin, että se luontotyyppien selvittäminen pitäisi tehdä aika perinpohjaisesti, koska luontotyypit sitten pitää sisällään myös näitä lajeja ja se luontotyyppi ja sen rakenne, vaikka metsän rakenne, paljonko siellä on kerroksellisuutta tai lahopuuta, pysty- ja maalahopuuta, mikä on puulajien suhde ja näin poispäin, niin se auttaa sitten hahmottamaan jo, että minkälaista linnustoa siellä voi olla ja näin poispäin. Et siitä se pitäisi lähteä, että oikeastaan niihin tarkkoihin lajiselvityksiin pystyttäisiin ottamaan kantaa siinä vaiheessa vasta, kun on se luontotyyppi ja elinympäristön rakennepiirteet ja luonnonpiirteet hyvin selvillä. Lähtökohtana pitäisi olla, niin kuin luonnonsuojelulakikin sanoo, että lajien ja luontotyyppien suotuisan suojelutason turvaaminen pitäisi onnistua näistä maankäyttöhankkeista huolimatta.
Meillä on alueita, missä on tällä hetkellä todella paljon hankkeita pienelläkin alueella samaan aikaan, niin pystytäänkö tätä yhteisvaikutusta arvioimaan ja onko se mukana tässä menettelyssä?
Kyllä, se on tärkeä osa. Esimerkiksi nyt jos mietitään tuulivoimapuistoa, niin niissä oikeastaan korostuu muuttolintuihin kohdistuvien vaikutusten yhteisvaikutusarviointi. Eli kun meillä suuri osa vaikka kurjista, hanhista, joutsenista muuttaa Suomen länsirannikkoa pitkin pohjoiseen ja sillä matkalla on jatkuvasti enenevässä määrin tuulivoimaloita, niin kyllä se arviointi on tehtävä tällaisena yhteisvaikutusarviointina, jossa sitten kapellinut läpimuuttaviin populaatioihin kohdistuvat vaikutukset sitten käy ilmi.
Onko siihen riittävästi tietoa, että ymmärrettäisiin, että miten vaikka just näihin muuttolintuihin nämä tuulivoimapuistot vaikuttaa?
Suomessa esimerkiksi tätä muuttolintujen törmäämistä on kyllä tutkittu, mutta kyllä sitä tarvittaisiin lisää. Usein se just tämä ympäristövaikutusarviointimenettely kohdistuu alueelle ennen kuin siellä rakennetaan mitään tai kaavoitukseen liittyvät vaikutusarvioinnit, mutta aika harvalla puistolla sitten seurataan sitä, että miten se muuttolintuparvi nyt oikeasti käyttäytyy, kun se siihen hankealueelle tulee.
Minkälaisissa tilanteissa uusiutuvaa energiaa voidaan rajoittaa, että sen luontovaikutukset olisi liian isoja tai haitallisia?
On paljonkin esimerkkejä, joissa jotakin hankealuetta on pienennetty tai jopa se hanke on kokonaan päättynyt, koska ei ole haluttu tehdä investointipäätöstä, että luonnon arvot on vaikuttanut niin paljon, että on esimerkiksi tuulivoimaloista jouduttu karsimaan liian suuri osa. Tällaisia voi olla vaikkapa kanalintujen soidinpaikat, metson tärkeät soidinpaikat tai liitorava reviirit joissain tapauksissa. Vaikkapa avosoilla on joskus sellaista linnustoa, joka estää, että liian lähelle tulisi näitä voimaloita. Petolintujen pesät on monesti tällaisia. Esimerkiksi maakotkaa on paljon tutkittu ja sen käyttäytymisestä on, ja elinympäristö käytöstä on tehty Metsähallituksen toimesta tämmöinen ihan mallinnustyökalu, että voidaan arvioida sitä, että miten lähellä tuulivoimapuistoa on vielä riski näille kotkille pesiä. Tyypillisesti nämä petolintujen pesät ja pesäpuut on ehkä sellaisia, jotka näissä metsäisissä tuulivoimapuistoissa voi aiheuttaa sen, että voimaloita vähennetään tai jopa koko hanke kaatuu.
Meillä on ehkä nyt vähän semmoinen, voisiko sanoa trendi, että nyt tätä tuulivoimaa varsinkin laitetaan hyvin tämmöisille erämaisille alueille. Nyt me ollaan esimerkiksi täällä Helsingin keskuspuistossa, niin lähellekään Helsinkiä ei ole monestakaan syystä tulossa tuulivoimaa, mutta toisaalta jos miettii vaikka meluhaittaa, niin nyt tässä keskuspuistossakin on aika vaikea löytää paikkaa, mihin liikenteen melu ei kuuluisi. Mitä riskejä siinä on, että nyt tuulivoima menee helposti sinne erämaisiin alueisiin, mitkä on niitä viimeisiä alueita, missä meillä vielä sitä ihmistä karttavaa luontoa on?
No kyllä se on aika iso riski, että kyllä ehkä yksi suurimpia vaikutuksia toteutuvissa hankkeissa on nimenomaan se, että siellä niin kuin pirstaloituu laajoja yhtenäisiä metsäalueita. Sitä toki tapahtuu muutenkin muun maankäytön metsätalouden kautta esimerkiksi, mutta niitä vaikutuksia, joita se sitten aiheuttaa, niin niitä on vaikea arvioida, koska se on hyvin tapauskohtaista. Ei kellään ole oikein esittää, että miten pirstaleiseksi yksi iso metsäalue voi käydä ennen kuin sillä oleva lajisto merkittävästi kärsii siitä. Että jos me vaikka vältetään ne luonnonsuojelulain suoraan suojaamat luonnonarvot, niin sehän vaikuttaa myös yleisesti metsäluontoon ja vaikkapa riistaeläimiin ja kanalintuihin, muuhun metsälajistoon. Ja voidaan tietysti maalaisjärjellä ihan jo ajatella, että ne vaikuttaa, mutta millä tavalla sitä mitataan ja koska se vaikutus on sitten merkittävä, niin se on se hyvin vaikeasti ratkaistavissa oleva asia näissä vaikutusarvioinneissa.
No mitä sä sanoisit ihmisille, jotka on tosi huolissaan niiden lähiympäristöjen tai vaikka kauempienkin ympäristöjen tilasta, että pystytäänkö viranomaisen näkökulmasta pitämään huoli siitä, että sille luonnolle ei tule kohtuutonta haittaa?
Kyllä mä sanoisin, että nämä uusiutuvat energialähteet on ihan välttämätön asia tulevaisuuden kannalta ja myös luonnon säilyttämisen kannalta. Mutta kyllä sitä, niitä vaikutuksia pitäisi hyvin yksityiskohtaisesti arvioida ja pitää huoli, että se sijoittelu on oikeasti sellainen, että se ei niitä tärkeimpiä luontoarvoja vie mukanaan ja liikaa pirstaloi yhtenäisiä alueita ja vaikuta näihin ekologisiin käytäviin, joita eläimet tarvitsee siirtyäkseen paikasta toiseen. Että riittävä ja huolellinen selvitystyö on hyvin tärkeässä osassa.
Näin kertoi ylitarkastaja William Velmala. Ympäristövaikutusten arvioinnissa siis pyritään siihen, ettei luontoarvot heikkene ja viranomaiset voivat ja estävätkin rakentamista herkimmille tai luonnoltaan rikkaimmille alueille. Tähän myös laki velvoittaa. Me suomalaiset olemme uuden edessä. Pitkään energiantuotannon ympäristövaikutukset on jäänyt suurelta osin Suomen rajojen ulkopuolelle, mutta nyt uudet energiaratkaisut tulevat meidän lähimaisemiin ja köyhdyttävät meidän luontoa. Mutta kuten haastateltavatkin totesivat, tätä muutosta ei kannata ajaa hinnalla millä hyvänsä, vaan koittaa mahdollisuuksien mukaan minimoida luonnolle aiheutuvia haittoja. Mahdollisuuksia tähän kuitenkin on. Tämä oli Metsä-Suomi. Kiitos kun kuuntelit. Jos tykkäsit ohjelmasta, niin lisää se omalle listalle täällä Yle Areenassa. Voit myös kommentoida jaksoa Areenan mobiilisovelluksessa noin viikon verran sen julkaisusta.